64-nchi sano. Yer ko'k ne'matlari uchun shukrona. Ijrochilar rahbariga Davud sanosi. Qo'shiq.
Ey Xudo, sen Sion maqtovlariga munosibsan. Senga atalgan nazr-niyozlar bajo bo'lg'usin. Sen ibodatni eshitguvchisan. Senga keladi barcha bani bashar. Gunohli ishlar meni yengmoqda. Qonunsizlik aybimizni sen o'chirgaysan. Saodatlidir unday kishi kim sen uni ma'bading hovlisiga kiritib, o'z huzuringa sazovor bilasan. Biz sening uying farovonligidan, muqaddas ma'bading barakasidan qoniqaylik. Ey sen, bizning najotkor xudoyimiz, sen bizga mahobat u adolat ila javob berasan. Ey sen, yerning to'rt burchiyu olisdagi dengizlarning umidi. O'z qudratingla tog'larni o'rnatgansan. Sening libosing haybat. Sen dengizlar shov-shuvini, to'lqinlar gumburlashini, xalqlar shovqin surarini tinchitasan. Yer yuzi burchaklarda yashovchilar sening g'aroyibotlaringni ko'rib qo'rqadilar. Sen kunchiqar va kunbotar yerlarini ham o'z sha'ninga tarannum ettirasan. Sen yerni ziyorat etib, suvga qondirasan. Unga mo'l ko'lchilik ato qilasan. Xudoning daryosi suv bilan to'lib toshadim. Sen yerni shunday yaratdingkim, odamlar uchun g'alla hosil etsin. Dala joyaklariga suv tarab, kesaklarini o'zing tekislaysan. Tuprog'ini yomg'ir bilan yumshatib, unib o'suviga baraka berasan. Yilning mo'l ko'lchiligi ta'minlanar. Sening izlaringdan farovonlik kelar. Cho'ldagi o'tzorlar ham suvga qonib, tepaliklar shodlik tusiga burkanar. Yaylovlarga chorva yoyilar, vodiylarda bug'doy to'lg'anar. Ular bari sevinchdan o'ynoqlab, tantana bilan kuylaydilar.